Ir virkne dažādu punktu, kas paredz gan soda procentus, gan arī visādas citas prasības saistībā ar dažādiem kavējumiem. Redzam, ka tās sākotnējās prognozes un paustie mērķi ir bijuši pārāk optimistiski. Uzņēmums nodod vilcienu tad, kad ir pārliecināts, ka tur neradīsies kāda iebilduma un to vilcienu pieņems. Tātad tas nozīmē, ka Škodai vienkārši vēl ir jāpiestrādā. Tas, ka mēs šo sastāvu sagatavojam, tas nenozīmē, ka viņi visi uzreiz jau brauc. Tas nozīmē, ka mēs pakāpeniski liekam klāt